gazte eta nekasari, gazte eta baserritar. Egun, bateragarriak ez diren kontzeptuak direla eman arren, bizi eredu horrekiko autua hartzen dute zenbait gaztek. Arrazoiak 11 izan daitezke, baina denen artean nagusiena, lurrarekin harmonian bizitzeko nahia. Ez dira asko ez, eta gainera, sistematik pixka bat kanpo daudela onartzen dute. Horixe da azken batean, eragin nahi dutena ere, galbidera garamatzen sistema ez elikatzea. Gazteok hautatu edo alabear esartu behar izaten ditugun ohiko bizi ereduetatik nahiko urruti geratzen da, beraien bizitza lurrarekin lotzen duten gazte horien egunerokotasuna. Eguneroko jardun horretan baina, elkar babestu eta esperientziak eta jakintza bera, elkartrukatzea ezinbestekoa dela deritzote, iragan asteburuan soraluzen bildutakoek. Nekasari gazteak biltzeko deialdia egin zuten bizpairu lagunek duela hilabete batzuk, eta emaitza polita izan du. 25 gazte inguru bildu ziren Plaentziako gaztetxean. Bakoitzaren egoera eta lurrarekiko duen harremana oso desberdina izan arren, topaketa aberasgarria izan zela diote, bizipenak elkartrukatzea ezinbestekoa dela deritzote eta. Nolako nekasaritza eredua da sustatu behar duguna? Dauden oztopo guztiak aintzat hartuta, nola erraztu nekasari gazteen astapenak? Nola bideratu elikadura subiran otasuna? Beste askoren artean, galdera horiek jarri zituzten mai gainean. Elkarra ezagutu eta hainbat ezin egon beste gazte batzuekin elkarbanatzeko helburua beteta, aurrera begirakoak nola bideratu ere eztabaidatu zuten. Erantzun argirik gabe, beste hitzordu bat behintzat jarri dute. Martxoaren 31an izango da Soraluzen, eta bertako hainbat nekasal proiektu ezagutzeko aukera izango dute. Amurrion ere hainbat hitzordu izango dituzte datozen egunetan. Oraingoan ordea, gazte asamladak deituta eta helburu oso desberdinekin. Izan ere, bertako gazte asamladak kriminalizazioarekin amaitzeko eskatu dio herriko EAJ-ko taldeari. Gertaera kokatzeko, iragan urteko udazkenera egin behar dugu jauzi. Gazte asamladak gazte lokala proiektu aurkeztu zion udalari, eta hainbat bileraren ondoren erantzun konkreturik eman ez zietenez, otsailaren 3an Amurrioko landazuri etxea okupatu zuten. Berehala agertu ziren ertzainak udalak deituta. Horren ondorioz 9 gazte epaiketaren zain daude, eta pasaden astean heldu zitzaien fiskaltzaren eskaera. 2.800 eta 9 euroko isuna gazte bakoitzeko, 25.200 eta 81 euro guztira. Gutuna heldu esain pronto, EAJ-ko gobernuaren burua eta gazten zinegotzia erruduntzat jotzen zituen kartelak pegatu zituzten herriko paretetan. Handik egun gutxira, EAJ-ak komunikatu bat zabaldu zuen interneten eta hainbat komunikabideetan. La gazte asamblada de Amurrio utiliza las amenazas que se creían olvidadas en este país, izen burupean. Ekainean bertan, bere burua tresna gisa agortutzat eman zuen segi gazte erakundearekin lotuz asamladaren jarduna. Gazteek, honako erantzuna eman diote EAJ-aren akusazioari. Amurrioko gazte asamblada mugimendua da, ez erakundea. Mugimendu hau, alternatibak eraikitzeko eta herriaren zein gazten alde lan egiteko sentsibilitate askotako gazteez osatuta dago. Udalak, sekula kasurik egin ez dien herriko sektore handi batez, alegia. Alboratze horretaz gain, asamladak egindako zeinbait ekintzetan udal gobernuak trabak baino ez dituela jarri azpimarratu nahi dugu. Udal gobernuak gazte asamladaren kontra duen jarrera erasokorraren aurrean, gure kezka adierazi nahi dugu, gazte mugimenduaren aurkako kriminalizazioarekin bukatu dezatela eskatuz, adierazi dute asamladako kideek. EAJ-ak gazteen jarduna zikindu nahian ari dela uste dute asamladak. Inongo arrazoirik gabe, herrian beraien aurkako iritzi eta jarrerak sortu nahian. Gauzak horrela, urrengo egunetan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia zabaldu dute. Eta mobilizazio biziren herrian bake zantzurik ez. Gogoratu, horretako 5 gazteren aurkako espetxe zigorra berretsi duela Espainiako Auzitegi Gorenak, eta sententziaren kontrako manifestazioa izango dela igandean 12etan Errenterian.